พงศษฉบับที่1บทที่13ผู้เผยพระวจนะแห่งยูดาห์เตือนเยโรโบอัมและดูเถิดคนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเจ้าไปยังที่เบธเอลเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นเพื่อจะเผาเครื่องหอมและชายคนนั้นได้ร้องกล่าวโทษท่านนั้นโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าโอท่านบูชาท่านบูชาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาและบนเจ้าท่านนี้จะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าและท่านก็ให้ไม้สำคัญในวันเดียวกันนั้นกล่าวว่านี่เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้าได้ตรัสว่าดูเถิดเขาจะพังท่านบูชาลงมาและมูลเท่าซึ่งอยู่บนนั้นจะถูกเทออกและอยู่มาเมื่อพระราชาทรงสดับคำกล่าวของคนของพระเจ้าซึ่งร้องกล่าวโทษท่านนั้นที่เบธเอลเยโรโบอัมก็เหยียดพระหัตถ์ออกจากที่แท่นกล่าวว่าจงจับเขาไว้และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งเหยียดออกต่อเขานั้นก็เหี่ยวแห้งไปพระองค์จะชักกลับเข้าหาตัวอีกก็ไม่ได้ท่านบูชาก็พังลงด้วยและมูลเท่าก็ร่วงลงมาจากท่านตามหมายสำคัญซึ่งคนของพระเจ้าได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระเจ้าและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าจงวิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขอจงอธิษฐานเพื่อข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีกและคนของพระเจ้าก็วิงวอนต่อพระเจ้าและพระราชาก็ทรงชักพระหัตถ์กลับเข้าหาพระองค์ได้อีกและเป็นเหมือนเดิมและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับข้าพระเจ้าเถิดและรับประทานด้วยกันกับข้าพระเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่านและคนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าท่านจะให้สักครึ่งราชสมบัติของท่านข้าพระเจ้าจะไม่ไปกับท่านและข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในที่นี้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่าเจ้าอยากกินขนมปังหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามานั้นดังนั้นท่านจึงไปอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมาอย่างเบธเอลมีผู้เผยพระวจนะแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในเบธเอลและบุตรชายของท่านก็ได้มาบอกท่านถึงเรื่องราวทั้งสิ้นซึ่งคนของพระเจ้าได้กระทำในวันนั้นที่เบธเอลถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวแก่พระราชาเขาทั้งหลายก็ได้เล่าให้บิดาของเขาฟังด้วยและบิดาของเขาได้ถามเขาว่าท่านไปทางไหนและบุตรชายทั้งหลายของเขาก็ชี้ทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปเขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่าจงผูกอานลาให้ข้าเขาทั้งหลายจึงผูกอานลาให้เขาและเขาก็ขึ้นขี่เขาได้ไปตามคนของพระเจ้าและได้พบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นกอหลวงต้นหนึ่งเขาจึงพูดกับท่านว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาห์หรือท่านก็ตอบว่าใช่แล้วเขาจึงตอบท่านว่าเชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิดและมารับประทานอาหารบ้างท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในที่นี้เพราะพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่นหรือกลับโดยทางที่เจ้าได้มาแล้วเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะอย่างที่ท่านเป็นนั้นด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าจงนำเขากลับมากับเจ้ายังเรือนของเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแต่เขามุสาต่อท่านดังนั้นท่านจึงไปกับเขาและได้รับประทานอาหารในเรือนของเขาและได้ดื่มน้ำและขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระเจ้ามายังผู้เผยพระวจนะผู้ที่ได้นำท่านกลับและร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและมิได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับเจ้าว่า อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไม่ได้ไปถึงอุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้าและอยู่มาหลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้วเขาก็ผูกอาลาให้ผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งเขาได้พากลับมาและเมื่อท่านไปสิงก็ออกมาพบท่านที่ถนนและฆ่าท่านเสียและศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ในถนนและลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆท่านสิงก็ยืนอยู่ข้างๆท่านด้วยและดูเถิดมีคนผ่านไปและได้เห็นศพทิ้งอยู่ในถนนและสิงยืนอยู่ข้างศพนั้นเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพระวจนะแก่นั้นอยู่และเมื่อผู้เผยพระวจนะผู้ที่นำท่านกลับมาจากทางทราบเรื่องเขาพูดว่านั่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ส่งมอบท่านไว้กับสิงซึ่งได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสียตามคำซึ่งพระเจ้าตรัสกับท่านเขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่าจงผูกอาลาให้พ่อแล้วเขาก็ผูกอาลาให้เขาจึงไปและพบศพนั้นทิ้งอยู่ในถนนและลากับสิงก็ยืนอยู่ข้างๆศพนั้นสิงไม่ได้กินศพนั้นหรือฉีกลานั้นและผู้เผยพระวจนะก็ยกศพคนของพระเจ้าและวางไว้บนลานำกลับมายังเมืองของผู้เผยพระวจนะแก่เพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสียแล้วเขาวางศพนั้นไว้ที่วางศพของตนเองและเขาทั้งหลายก็ไว้ทุกข์ให้กล่าวว่าอนิจจาพี่น้องเอ๋ยเมื่อได้ฝังท่านไว้แล้วเขาจึงพูดกับบุตรชายของตนว่าเมื่อเราตายจงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั้นจงวางกระดูกของเราไว้ข้างกระดูกของท่านเพราะว่าคำพูดซึ่งท่านได้ร้องโดยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษท่านบูชาในเบธเอลและต่อบรรดานิเวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในหัวเมืองสมาเรียจะสำเร็จเป็นแน่ภายหลังจากสิ่งเหล่านี้เยโรโบอัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่จากท่ามกลางประชาชนได้ชำระบางคนให้บริสุทธิ์เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงนั่นอีกผู้ใดที่พอใจเป็นท่านก็แต่งเขาไว้ให้เป็นปุโรหิตประจำบรรดาปูชนียสถานสูงและสิ่งนี้ได้เป็นบาปแก่ราชวงศ์เยโรโบอัมเพื่อจะอเปหิและทำลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก